2 Corinthians chapter 13. Enilek lalalanga patola ya pagimi. Be matamina nan dewele laula wa ya posanga gawaini. Wanga yava eta imaridngan posanga, manta panwa rua mautol ti posangan sawadanga ti gerra ta irangrangan apatutui kemi posanga toawa. Ngan lek langa parua ya pagimi, na keo motean pagir panwa toa ti karo karonga sat nganaro toaiwa. Man be gauga na panaskid, be irangrangan loloki sat ngan gid mau. Be lavone na mamaru aluai maitne, tanakaro posanga lalere berane pagir panwa karonga sasat ad ga gimi tua ngarana. Gauga laloki sat mau, ngan sa gimi awanga akema gerra kilala ipasulan mambe nabara Kristus yawa tautaunga. Goive, wanga nanam, enega a gerra. Kristus imalai ngan panas ngan lemi karonga papaya mau toana mau. Be ega ipasulan iurra pagimi. Tautaunga nganaro tuaiwa ti patotue nganave tavala, imata mambe e iurra mau. Be ngandeu iurra kape tau, e idai mulian ngan ele matenga. Toa berawa pare ngan gai panwa toa alup toman nganei. Gai pare uramai mau, bengandeu i ura kape tau, gai pare ga adai mulian ta matamai vivita toman nganei. Ta gai ga apasolan deu i ura toa ne pagimi. Manta matami inasi gimi mulian kemi ngan tovanga ga waini. Tautaunga lolomi matua ngan Kristus mau marungan. Manta agerra mambe Jesus Kristus ta imamaro lolomi ai. Wangab mau. Ene lemi karonga lolo matuaya itapna. Be gaunayadi mambe gimi ga awatai kemi mambe gaya parangrang tovanga toane be atap ngan mau. Ta gaya raringa ila pandeo, ta irangrangan ilua gimi ta akaro karonga sat eta mau. Tautaunga gaya parangrang tovanga toane ta out kemi ngan, be lemai ipu ene ngan pasolanga gai mulian toa berane mau. Goeve, gimi ayadi mambe gaya tapngan tovanga toane, bedanga kalere gayakim, eningan gimi anasnasi karonga kemi kemi. Ngansa gaya rangrangan apakala posanga tautaunga mau. Bedanga tuangarene akakaro, eningan luanga posanga tautaunga. Tota wanga gimi amarid matua, ta akaroga lema ipu etangan patutuinga gimi ngan posanga matua mau, eniga tinema igelgel. Be gai araring ta lemi karonga kemi kemi toane ila iwot lai. Ngan ipu twaine na vori laulau toane ga ila pagimi, ngan aro twaine na mamaru aluai ngan gimi. Ta wanga nala pagimi, ene lek ipu eta ngan awak urra pagimi mau. Ngan sa marun idol naurta toane ga idai bagekiai, ta narangrangan awak urra pagimi. Be ei kim na pamatua lolumi, be itin ngan na payavu ngan lolumi mau. Waiwaik, no wanga na pasala lek posanga pagimi gabirani. Lek aro kemi ila pagimi. Kemi ngan apatutui gimi mulian. Apamatua lolumi ngan lek posanga favivnga aya toane. Gimi toa ngarana manta lolumi kelere ga lolumi itaru i pol ngan gimi. Toa berawa ta deo ga imamaru pagimi. Ngan sa e yava karunga kimnga aya ga lolo taru i aya pari. Wanga agerra ngan gimi, manta abusum ngan papami, ngan karonga tutui to gita panwa tondeo. Git panwa tututui to ngare ne tondeo, ler aro kemi ila pagimi. Kemi ngan maron Jesus Christus ele karonga lolo marumaya, ga deo ele karonga kimnga aya, ga itautau tutui ele karonga lolo kelere aya idio pagimi.